Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Yhdymme rukouksiin. Rakas taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua luterilaisesta uskonpuhdistuksesta, jonka kautta toit jälleen valoon evankeliumin puhtaana. Varjele meidät tässä evankeliumissa, että me sen omistamme, emmekä opeta mitään sen vastaisesti. Ole meidän kanssamme pyhän rakkaan tahtosi mukaan. Aamen. Kalliit kristityt vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Lokakuun 31. päivänä vuonna 1517 Martti Luther naulasi Wittenbergin linnankirkon oveen kuuluisat teesinsä, 95 kaikkiaan. Tätä päivää on sen jälkeen pidetty luterilaisen uskon puhdistuksen lähtökohtana, ja niin on ollut tapana viettää lokakuun 31. päivää uskonpuhdistuksen muistopäivänä luterilaisissa kirkoissa ympäri maailmaa. Sellainen päivä on huomenna, ja tänään on aatto juhlista jaloin. Haluamme nyt kiinnittää muutamaan asiaan huomiomme, mitä uskonpuhdistus merkitsi. Näissä väitöslauseissa Luther kääntyi vastustamaan anekauppiaiden väärinkäytöksiä vastaan, joiden mukaan anteeksiantamus voitiin saada ostamalla ane. Luther korosti sitä, että anteeksiantamus saadaan vain Jumalan lahjana jokapäiväisessä mielenmuutoksessa, joka kestää koko elämän, uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Hän julisti, kirkon todellinen aarre on pyhä evankeliumi Jumalan kirkkaudesta ja armosta. Tällaisia ajatuksia Luther oli ilmaissut jo aikaisemminkin, mutta kuten kirkkohistorioitsija Hjalmar Holmqvist lausuu, niiden historiallinen merkitys oli siinä, että tätä käytettiin ensimmäisen kerran vallalla olevaa hurskausihannetta vastaan, ja että samalla tämä kajosi paavin valta-asemaan. Väitökset antoivat kristitylle suoran tien Jumalan luo ohi paavin ja kirkollisten laitosten. Jumalan armoa ei saanut sitoa niihin. Kaikki ei ollut vielä silloin kuitenkaan Lutherille selvää. Hänelle kirkastuivat opin asiat Raamatusta vähitellen, kun hän oli päässyt eroon paavin arvovallasta, vaikkakin hämmästyttävän nopeasti ne hänelle kirkastuivat. Tämä meidän on otettava huomioon lukiessamme Lutherin varhaisia teoksia. Kun niihin vedotaan, meidän on kysyttävä, miltä ajalta hänen lausumansa on, ja osoitettava, että ne eivät olleet vielä kypsää Lutheria. Jumalan sanan, eli pyhän Raamatun merkitys kristilliselle kirkolle oli ratkaiseva. Raamatun tuli määrätä uskon kohdat. Paavilla ei ollut siihen oikeutta. Luther nosti oikeaan asemaan Raamattu yksin -periaatteen. Tälle paikalle on yritetty nostaa paitsi paavia, myös traditiota, tiedettä, kristillistä kirkkoa ja kirkolliskokouksia sekä yksittäisiä teologeja, siis inhimillistä perua olevia asioita ja järjestelmiä. Mainitsen tässä vain erään teologin 1800-luvulta, nimittäin Albert Ritschlin. Hän sanoi, minä, kristitty, olen minulle, teologille, varsinaisin tieteeni materia. Hän kuului noihin minä-teologeihin. Mutta sen sijaan luterilaisen raamatullinen periaate ei pidä järkeillä yli sen, mikä on kirjoitettu. Näin apostoli Paavali sanoo ensimmäisessä korintolaiskirjeessään 4. luvussa jakeessa 6. Meidät velvoittaa noudattamaan tätä pyhän Raamatun sanaa paitsi pyhä Raamattu itse, kaikkein korkeimpana arvovaltana, myös uskon puhdistuksen kallis perintö. Kun Luther vapautui paavikirkon arvovallasta, mitä hän sai tilalle? Hän löysi oikean kirkon sen tuntomerkkien perusteella. Kirkolla on näitä pettämättömät tuntomerkit. Ne ovat oikeat armon välineet. Pyhä kaste, pyhä ehtoollinen ja oikea evankeliumin saarna, sekä niihin voidaan lukea myöskin ripissä annettu synninpäästö. Missä nämä ovat jatkuvassa käytössä, siellä täytyy olla myös kirkon, sillä Jumala sanoo sanassaan, niin on myös minun sanani, joka suustani lähtee. Se ei palaja tyhjänä luokseni, vaan tekee sen, mikä on minulle otollista, ja saa menestymään sen, mitä varten sen lähetin. Kun uskon puhdistus nojasi yksin Raamattuun Jumalan sanana ja sanoutui irti kaikesta sen vastaisesta opetuksesta, sen seurauksena syntyi opissa yksimielinen kirkko. Niinpä luterilaiset tunnustuskirjat saivat nimekseen yksimielisyys, eli yksimielisyyden kirja. Opin yksimielisyys onkin ollut luonteenomaista aidolle luterilaisuudelle. Näin Suomessakin virallisesti, aina vuoteen 1869 asti, vaikka siinä oli todellisuudessa, käytännössä jo luovuttu sitä ennen. Tuona vuotena tehtiin muutos kirkkolakiin. Muutos oli vähäiseltä näyttävä, mutta itse asiassa erittäin suuri. Lakitekstissä vaihdettiin sana oppi sanaksi usko. Aikaisemmin kirkko tunnusti sitä oppia, joka oli lausuttu luterilaisissa tunnustuskirjoissa. Muutoksen jälkeen se tunnusti sitä uskoa, joka oli lausuttu julki luterilaisissa tunnustuskirjoissa. Muutoksen juoni oli siinä, että sana usko voitiin ymmärtää sekä subjektiivisesti, henkilökohtaisena uskona, että objektiivisena oppina. Tämä saatiin kokouksessa läpi, koska kaikki kokousedustajat eivät sitä huomanneet, että sellaiseen kaksimieliseen lakiin ei voinut vedota oppiin velvoittavana. Lain hyväksymisen jälkeen ei olekaan vaadittu kansankirkon yksimielistä tunnustautumista luterilaiseen oppiin. Mutta aito luterilaisuus tunnustaa edelleen sitoutuvansa yksimielisesti luterilaisten tunnustuskirjojen oppiin. Näin myös meidän kirkkomme. Kun on kysymys siitä, että kirkko on yksimielinen opissa, niin on kysymys aivan olennaisesta asiasta. Tietysti tämän yksimielisyyden täytyy olla Raamatun mukaista, ei sitä vastaan. Ja näin myöskin haluamme uskoa, opettaa ja tunnustaa, että luterilainen oppi on oikea oppi. Siinä autuuden asiat tuodaan oikealla tavalla esille ja haluamme niissä pysyä. Amen.